Прослушайте контрольный текст. Повторяйте за диктором и поймите.
Бу минем гайлем. Біздің ғайлабізді 7 кіші бар. Менім әбиімнің есімі Сания. Әбиім шлеми, ол пенсияда енді. Бабамның есімі Мұхаммед. Ол да пенсияда. Әтием заводта ішлей. Менім әтием инженер. Оның есімі Ғали. Әнием оқытушы, ол мәктәптә эшли. Ул башлангыч сыйныфларны оқыта. Абыемның исеме Вәли. Ул оқымый инде. Хәзер ул шофер. Машинада эшли. Сиңлем Асия әле мәктәптә генә оқый. Ул кичкенә. Хәзер ул 5-нче сыйныфта. Асия әйбәт укый. Әминем исемем Марат. Мин студент. Институтта укыйм. Мин 1-нче курста тарих факультетында укыйм.